Un laiks grāmatu jaunumiem. Zana Ēniņa šorīt studijā atnesusi Ingūnas Bauers pēdējo romānu. Labrīt!
Labrīt! Tieši tā, esmu izlasījusi Ingūnas Bauers romānu Daļā Marija. Kā liecina grāmatas izdevēja apgādes zvaigzne ABC informācija, šis darbs ir triju 18. Gadsimta kurzemnieku romānu cikla noslēdzošais darbs. Daļās Marijas centrālais tēls ir gleznotājs Johans Būmans, un ierosmi šim varonim Ingūna Bauere radusi lasot mākslinieka Johana Henriha Baumaņa dzīves stāstu, bet īpaši spēcīgu iedvesmas dzirksti uzšķīlusi Šveices gleznotājas un grafiķes Anželikas Kaufmanas glezna Flora. Tā laikam skatām arī uz grāmatas vāka. Taču, ja divās pirmajās cikla grāmatās rakstniece apzināti centusies saglabāt pēc iespējas vairāk vēsturisko faktu un iespējamās patiesības, Daļajā Marijā Ingūna Bauere ļāvusi vaļu fantāzijai. Par ko tad ir romāns? Tas ir par cilvēku likteņiem 18. Gadsimtā, par aristokrātiem, mužniekiem, baroniem, grāfiem un par vienkāršajiem ļautiņiem, kuriem uzvārdos nav fon un kuru dzīslās neplūst zilās asinis. Un tomēr par spīti principam, ka kārtas nedrīkst sajaukties, mužniekiem tomēr ik pa laikam gadās kāda dēka ar zemāku ļaužu meitenēm, un šajos sakaros dzimst negribēti slēpjami bērni, kuru pieteikšanās šajā pasaulē ir kauns un negods, ja vien situāciju laikus neoptimizē un mazuļus neatdod kādiem bezbērnu pāriem, dažkārt arī augstdzimušu ļaužu namos. Šādi Ingūna Bauere ir savērpusi, manuprāt, iespaidīgu intrigu ap dvīņu meitenītēm, kas piedzimušas kādam muižas dārznieka meitai sakarā ar traki greizsirdīgu jaunu muižnieku. Šie bērni nav vēlami, tāpēc kurzemes hercogistas divas lotiņas, kā es viņas nosauc, mātei atņem un nošķir. Turpmākās dzīves gaitas meitenēm risinās katrai savā pilnīgi atšķirīgā pasaulē, un abām dzīvē ir ļoti daudz skaistu cerību, kuras, diemžēl, jau nākamajā mirklī tiek sagrautas. Jāpiebilst, ka šī nav vienīgā zilo asiņu līnija romānā Daļā Marija. Augstdzimušie kungi pret bērnu radīšanu ārpus laulības mēdz būt tik nevērīgi, ka liktenim un Ingūnai Bauerei labpatīk savest kopā cilvēkus, kuri paši nezina, ka ir radinieki. Romānu lasīja ar aizrautību, izlasīja ļoti ātri, man patika autors lietotā seno laiku valoda, un ik pēc brīža pieķēru sev domājam, ka te iznāktu lielisks seriāls vai spēlfilma ar Latvijas ainavu un vecolaiku Jelgavu fonā, izmetot līkumu arī līdz Amsterdamai, kur gleznošanu pie vecmeistara apguva jau pieminētais gleznotājs mācītāja dēls Johans Būmans. Arī viņš ir viens no nemīlētajiem, negribētajiem bērniem šajā romānā, taču apveltīts ar lielu talantu. Tāpat kā pārējie romāni varoņi, arī Johans uz savu nākotni raugās cerību pilnām acīm un jau iztēlojas sevi par galma gleznotāju pie kurzemes hercoga. Un tā gadās, ka viņš uzglezno vienu no dvīņu māsām, kuras vien par otras eksistenci pat nenojauš, un portretam romānā ir tikpat svarīga vieta kā jebkuram citam tēlam. Tas izraisa gan apbrīnu, gan rada neiedomājums sarežģījumus. Vēl piebildīšu, ka iepriekš nevienu Ingūnas Bauers romānu nebija lasījusi, bet zinu, ka viņai ir plašs uzticīgu lasītāju loks, viņas romānu sērija par rakstnieku sievām arī man ir lasāmo grāmatu sarakstā. Ingūna Bauere nomira gada sākumā, un Daļā Marija ir pēdējais pabeigtais rakstnieces darbs.